Boas tardes, señoras e señores. E benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Boas tardes ás señoras que me acompañan na mesa tamén. Parabéns a todos os matriculados neste curso que acadou as 48 horas da súa publicación no DOGA o tope da matrícula que se ofertaba, as 50 plazas. A información de interés xeral é dos cidadáns e non dos gobernos. Con estas verbas inauguramos xa no primeiro semestre de 2014 un seminario internacional dedicado á transparencia administrativa e ao análise da protección dos intereses financieros na Unión Europea. Posteriormente, en concreto o 10 de decembro de 2015, retomamos este tema cun curso monográfico dedicado á posta en marcha da transparencia activa e pasiva, coincidindo precisamente coa entrada en vigor nas comunidades autónomas e nas entidades locais da Lei 19/2013 de 9 de decembro sobre transparencia, acceso a información pública e bo goberno. Aí destacamos o importante xiro no actuar que supoña a aprobación desta lei adicada a facer posible ese fin largamente perseguido que é a reforma administrativa no noso país. Convencidos de que a legitimidade social dos entes públicos só pode garantirse si son transparentes na toma de decisión e no gasto público, así como si prestan servicios de calidad e de forma eficiente, no Parlamento de Galicia aprobouse a Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de Transparencia e Bo Goberno, norma que abordamos a semade en xornadas como adicada a eficiencia e transparencia na contratación pública celebrada en marzo de 2016. O interés, pois, por parte da EGAP e do Goberno da Xunta de Galicia nesta materia é evidente polas súas implicacións no traballo cotidiano dos empregados públicos, pola filosofía que subyace polo convencemento, sobre todo, de que a posta en práctica de procedimentos tendentes a garantir a transparencia son ineludibles para facer realidad unha reforma administrativa como a que se pretende na Xunta de Galicia, unha reforma administrativa guiada por criterios de integridad, eficiencia e equidad. A este plantexamento obedece a convocatoria do curso que os inauguramos cos objetivos concretos que lles ha de trasladar do mellor xeito posible a directora do mesmo, dona Concepción Campos Acuña, a que cedo agora mesmo o uso da palabra.
Moitas gracias, directora. Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame agradecer ás persoas presentes nesta mesa e ás institucións ás que representan a boa acollida que tiveron desta idea para plantexar o inicio deste curso superior de transparencia, bon goberno e datos públicos. Na EGAP, nomeadamente na persoa da súa directora, na valedora do povo e tamén no Consello de Contas. Hoxe non está aquí Antonio López Redondo, pero tamén a él e a Begoña Villaverde queríamos agradecer a aposta por esta acción formativa. Tamén, dende logo, a vicepresidencia da Xunta de Galicia. Este curso plantexase dende a necesidade que se poñía de manifesto pola propia directora de transformar a nosa administración, dunha reforma administrativa que vaya precisamente no seu propio ADN e que para iso ten que abarcar os tres ámbitos aos que fai referencia o propio título do curso: a transparencia, o bo goberno, pero tamén a apertura de datos, a xeneración de valor público na sociedade. Para iso, xeneranse tres obxectivos ao longo dos cuales se estrutura o curso. Por unha banda, coñecer o marco normativo de aplicación en materia de transparencia, tamén o acceso da información pública e o bo goberno nos distintos niveis territoriais, tanto no ámbito estatal como autonómico e como local, dotar os asistentes das ferramentas necesarias para a implementación. Trátase dun curso cun enfoque eminentemente práctico que consiga, que acade, que dentro das organizacións se poidan implementar os coñecementos adquiridos nelas, prácticas, as boas prácticas que se poidan importar e proporcionar tamén as claves para a xestión pública baseada na innovación en a administración electrónica. As claves na xestión da administración pública na actualidade son a eficiencia, a eficacia, pero tamén a racionalización no gasto e as redes sociales. Estamos experimentando momentos continuos de transformación. A entrada en vigor da Lei 39 de 2015, da Lei 40 de 2015, non son máis tamén que outra vertiente precisamente desta mesma naturaleza en Galicia. Temos que recordar, como decía a directora, que temos unha nova lei de transparencia, unha lei, a lei 1/2016, que precisamente establece no seu artigo 5º a necesidade e a obrigatoriedade por parte dos poderes autonómicos de promover o fomento da cultura de transparencia, e inclúe tamén e por parte da EGAP a realización de cursos, formacións, que como ben ten relatado ata agora na súa intervención a directora, xa o ven facendo, e que con isto supón tamén unha aposta máis forte precisamente por iso. Galicia conta tamén nas súas institucións cun código ético, polo que podemos decir que dende o ano 2006, no que se aplicaba, se aprobaba a primeira lei de boas prácticas, e que constituía quizáis as máis pioneiras dentro do conxunto do Estado, ata o ano 2013, no que se aproba a Lei de Transparencia do conxunto do Estado, xa se percorreu un longo camiño, pero que agora mesmo resulta necesario dotarnos aos empregados públicos de distintas ferramentas, de distintos perfis. Temos que pensar frente a aqueles que entraron na administración hai 10 anos, aos que entran agora, aos que entrarán dentro de 10, o marco normativo cambiou, o marco relacional cambiou, e para iso precisamente, para cada estes objetivos, preténdese levar a cabo ao longo dos próximos meses este curso, que como sabedes é un curso de carácter semipresencial, precisamente en atención e en consideración ao carácter de empregados públicos que están realizando un gran esforzo, non só no día a día e a cotía nos seus postos de traballo, senón tamén con estas actividades de formación. E por iso, para pechar e non roubar máis tempo as ponencias que virán ao longo da tarde, gustaríame agradecer unha vez máis as institucións presentes na mesa, aposta pola transparencia, non só dende o punto de vista das súas propias institucións. Podedes entrar nos portais de transparencia da EGAP, da Valedora do Pobo, do Consello de Contas, e comprobar como aplican eles mismos na súa organización ao novo marco normativo, senón tamén a aposta por esta acción formativa, que estou segura será un gran éxito. Como ben decían, dende o primeiro momento tivo unha gran demanda, e a prova estades vos hoxe aquí, e esperamos que sexa unha actividade que se poida consolidar do futuro. Moitas grazas.
Moitas gracias por estas ilustrativas palabras. Agora cedo uso da palabra a excelentísima señora Valedora do Pobo, dona Milagro Sotero.
Boa tarde. Moitas gracias a todos vostedes por estar aquí, que eu sei perfectamente que estar aquí ás 4 da tarde non é así como a aposta máis interesante que poda ter cada un de nós en calqueira día. Pero de verdade que merece, que paga a pena. O reto da transparencia é un reto fundamental. As sociedades, os gobernos, os concellos, as institucións teñen que ser transparentes. Teñen que ser transparentes, esa transparencia ten que convertirse en un xeito de vida. Hai que aprender a ser transparentes porque a xente que confía en nós de algún xeito, en todos os as persoas que están traballando, nos funcionarios, nas persoas que poidan desarrollar ou ter a responsabilidade en calquer momento, teñen que ter a confianza dos cidadáns. E os cidadáns van a dar a súa confianza si son transparentes, si poden dar conta daquilo que ten, si poden rendir contas de cada un dos euros e casi dos céntimos que teñen que administrar. Este curso, acabamos de escoitar, que é un curso que tuvo moita demanda. Claro que a ten que ter. Ten moitísima demanda e ten que tela, porque vais a convertir, e vostedes, os que felicito por ser os primeiros, van a ser persoas que van a ter rendimento dese esforzo que están facendo en este momento. Esforzo que, como digo, eu reconozco, absolutamente reconozco sempre o esforzo das persoas que queren seguir formándose sobre cousas, e sobre todo sobre cousas que pagan tanto a pena como é a formación en transparencia. Eu podería seguir falando con cada un de vostedes, porque a verdade é que me gusta moito falar ca xente, pero vai ser mellor que non o faga. Entón, como teño a primeira conferencia, quixera ahora neste momento únicamente agradecer a todas as institucións representadas aquí na mesa neste momento, pois que teñan a boa idea, o que tiveran a boa idea de facer un curso deste tipo. Penso que este é un primeiro curso, teñen que vir detrás destes moitos outros. Hai moitas persoas que o mellor non foron quen de poder estar hoxe aquí con nós por diferentes motivos, pero que deben ter a posibilidade de ter acceso a esta formación, teñen que ter acceso a esta formación. E, mentras tanto, creo que o mellor que podo decir, despois de agradecer, que das cousas que a mí me gusta máis facer é agradecer sempre, e despois de facer isto, penso que o mellor que podemos facer é traballar. ponernos a traballar, ponernos a desenrolar este curso que, como teño visto, é un curso moi interesante, que ten moitas cousas que ofrecer. E como xa teño a encarga de dar a primeira das conferencias, pois vai ser mellor que vaya calando agora. E simplemente, pois, para empezar, facer o primeiro que calquera persoa pertencente ao mundo do dereito, como son eu, pois ten que facer, que declarar oficialmente inaugurado este curso.